Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо четвер, 13-го тижня після П'ятдесятниці, і на Святій Літургії читаємо уривок з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Текст, над яким пропоную сьогодні роздумати, є в 10 главі, 7 по 18 вірш. Святий Павло каже: «Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розмірковує ще раз у самім собі, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий і мова його жалюгідна. Так і нехай знає, які ми словом у листах неприсутніми, так і будемо ділом присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають. Та їм, які міряють самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми б не роздягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж таки справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимемо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає». Дорогі друзі, очевидно, що цей уривок на слух є складно чути, бо ми, немов би, слухаємо одну частину розмови і не знаємо, про що до кінця Павло говорить. Властиво, тут він захищає свій апостольський авторитет передусім. Деякі люди звинувачили його в тому, що він слабкий та нерішучий, а сильний та вольовим видається тільки у своїх листах. На жаль, вони не вміли правильно відчитати лагідність і турботу апостола, а сприймали це за малодушність. До речі, так само дикуни московити, сьогодні культурний захід, який пробує говорити з ними нормальною мовою, сприймають властиво як слабких людей. Проте, наслідуючи Христа, Павло послуговувався своєю владою лише для морального збудування людей і завжди намагався уникати непотрібної критики. Сам Христос тільки в разі крайньої потреби говорив суворо. Павло каже, що як апостол він має певні права щодо громади в Коринті, при цьому доводить, наскільки немудрими виявилися його опоненти, які намагалися хизуватися перед громадою. Павло натомість стверджує, що його можна оцінити за чіткими критеріями. Передусім, сферою діяльності, до якої покликав його Бог. А найважливіше, що він робив, очевидно, то навертав язичників. Ну і він також звертає увагу на результати, яких він досягнув у реалізації Божих завдань. Павло не хвалиться чужими здобутками, адже християнську громаду в Коринті заснував саме він. І тепер у нього тільки одне велике бажання – зміцнити віру коринтян, щоб він міг іти до інших земель звіщати добру новину. У кінці уривку Павло нагадує коринтянам, що всі успіхи треба приписувати Богові. Для розважання запрошую зосередити нашу увагу на наступних словах Павла. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у самім собі, що так само, як він Христовий, так само і ми. Навернення людини до Христа – це не завжди кардинальна і остаточна зміна її поведінки. Звичайно, читаючи Новий Завіт та історії церкви, можна зауважити дуже багато надихаючих прикладів разючої переміни життя осіб, які на своїй життєвій дорозі зустріли Христа. Проте, частіше буває так, що людина потрохи доростає до розуміння євангельських істин, аж поки відважиться повністю довірити своє життя Богові. Подібні речі можна спостерігати на прикладі духовного росту християнської громади в Коринті. Це столиця римської провінції Ахаї була контрастним і складним містом, у якому проживали дуже різні люди. Римські ветерани, загортовані в жорстоких війнах, які на схилі літ прагнули відпочинку в дуже приземленому розумінні цього слова. Численні заможні язичники, які шанували багатство, статус, любили філософію та поважали риторів, що вміли красномовно доводити свої погляди. Раби, які становили основну частину населення і були різного походження та соціального рівня життя. Доволі помітно суспільну нішу заповнювали жреці і жриці багатоманітних культів, у яких вагоме місце відводилося культовій проституції. Серед усіх цих людей новонавернений єврей Павло відважився довго і терпеливо, це тривало, до речі, 18 місяців, проголошувати добру новину про те, що через страсті та воскресіння єврейського Месії Ісуса Бог дарував спасіння всьому світові. Для цього культурно-ментального простору Євангеліє мало ефект бомби. Дехто вважав ці ідеї наївними, інші чули тільки те, що хотіли чути, ще інші ставилися вороже або ж вважали проповідь Павла маячнею. Великою перешкодою для розвезеного і похитливого суспільства була як форма подачі доброї новини, так і сам проповідник. Так, Павло дуже добре знав єврейське писання, непогану грецьку філософію та основи риторики, але для багатьох коринтян, які з дитинства звикли до філософських дебатів, проповідь Павла не тільки не була еталоном риторики, але й містила ідеї, цілком незрозумілі для грецького мислення. Наприклад, про благість сотвореного світу, хресну смерть Божого Сина, Воскресіння, що для їхнього такого неоплатонічного мислення, де вони вважали, що щось істинне – це тільки таке духовне, так, а все те, що матеріальне, є недобре, ну, для них це просто було щось шокуюче, неприйнятне. Сам проповідник також не був пихатий та самовпевнений, а завойовував серця лагідністю та прикладом праці власними руками, що для заможних коринтян видавалося якоюсь дурістю. Коли пізніше до Коринта прийшли інші християнські вчителі, як от Аполос, численні противники Павла вирішили, що він не той провідник, який потрібен спільноті, тому треба було дуже багато зусиль з боку великого апостола, щоб християни Коринта змінили своє мислення. Відійшли від людської філософії та різних світських уявлень про успіх і пішли за Христом, наслідуючи життя нашого Господа. На знак подяки Богові за Його Слово запрошую піднести нашу коротку молитву словами 12-го вірша 51-го псалма. Серце чисте створив мені Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. Дорогі друзі, одна з найбільших небезпек християнства полягає в тому, що люди, які не розуміють його суті, постійно пробують допасувати його до стандартів світу. Проте християнство не йдеться про зовнішній блиск, славу, багатство, чи загалом те, що Іоанн Богослов у своєму першому соборному посланні в 2 главі 16 вірші називає пожадливістю тіла, пожадливістю очей і гординою життя. Колись Господь промовив до пророка Самуїла. Господь, бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Ці слова є в першій книзі Самуїла, 16 главі, 7 вірш. Пізніше Ісус сказав подібні слова в Євангелії від Луки, в 16 главі, 15 вірші. Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові. Отож, бути учнем Ісуса, називатися християнином, означає дивитися на світ Божими очима. Намагатися, як про це часто говорить Павло, подобатися Богові, а не людям. Служити, а не панувати. Прощати, а не мстити. Завдяки власному смиренню підносити інших. І сьогодні, очевидно, в часі цієї страшної війни ми маємо, ну, чи не щодня, можливість жити в такий спосіб і надихати інших, скріплювати інших. Своїм світлим ставленням, служіння, в якому відсутнє оце смертоносне, таке егоїстичне начало, розсівати темряву у житті людей. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння, як нам слід підтримувати одне одного, як нам слід окрилювати одне одного, як нам вчитися допомагати вилізати з тих тупиків життя один одному. Хай Господь благословить усіх вас, хай Господь благословить усі наші Збройні Сили, наших відважних захисниць, захисників. Хай Господь нашими молитвами дарує для України справедливий мир. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!